Sfânta Scriptură la Cartea Apocalipsa, capitolul 21, și o să citim începând cu versetul 22. Deci, Apocalipsa, capitolul 21, citim începând cu versetul 22. Apoi, prin fratele Gabi Creț, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile și inimile noastre în apropierea de cuvântul Domnului. Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 22, citim. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. Mesaje a căror temă a fost sfințenia. Și sper că suntem cu toții convinși de faptul că sfințenia nu este o opțiune, nu este un slogan pios, nu este un concept desuet, învechit, aparținând Noului Testament. Sfințenia este foarte, foarte importantă. Sfințenia este o caracteristică a naturii lui Dumnezeu. De asemenea, fiind parte a naturii lui Dumnezeu, nimeni nu poate să o ignore. Oricine dorește să se apropie de Dumnezeu trebuie să se sfințească. Vă aduceți aminte de condițiile pe care Dumnezeu le pune ori de câte ori poporul evreu era chemat în prezența sa. Erau ritualuri, erau procesiuni întregi pe care poporul trebuia să le împlinească pentru a se putea apropia de el. De asemenea, Moise, preoții, ori de câte ori intrau în cortul întâlnirii, în spațiul acela sacru, trebuia să o facă în urma unor pregătiri extrem de meticuloase. Apoi, fiind parte a naturii lui Dumnezeu, având în vedere că viața veșnică este petrecută în prezența lui Dumnezeu, nu putem concepe viața veșnică fără sfințenie. Nu se poate. Și cred că dacă mai era vreun dubiu, dacă mai era vreo nelămurire, pasajul pe care l-am citit a risipit-o. Pentru că mi se spune foarte clar, pentru că Dumnezeu este acolo, totul se schimbă. Uitați-vă în pasajul citit ce se întâmplă în acest spațiu pe care Dumnezeu îl pregătește pentru veșnicia petrecută cu El. Vă dați seama că nici soarele, uitați-vă la toate eforturile care se pun acum în găsirea unei alte planete locuibile. Vedeți ce investigații se fac, ce presupuneri, ce calcule, cumva să găsim o altă planetă, pentru că e clar că pe asta am stricat-o până la punctul în care este foarte greu de recuperat. Și atunci, ca să mai avem cât de cât speranță, ne îndreptăm atenția în sistemul solar sau în alte sisteme solare, căutând o altă planetă. Spune Ioan în Apocalipsa că este un loc pregătit, este un spațiu în care nu soarele face diferența, nu mai este nevoie de elementele acestea, pentru că Dumnezeu însuși, care este viața, da, asigură toate condițiile necesare. Nu se mai termină nici resursele, nu mai avem problemele acestea. Însă, condiția este extrem de strictă. Nimic întinat, nimic nesfințit, dacă vreți, nimic necurățit, nu poate intra în spațiul acesta. Pentru că din moment ce Dumnezeu alterează întreg cadrul acesta al vieții, da, sfințenia se manifestă în toată plinătatea ei și orice impuritate este pur și simplu consumată sau nici măcar nu mai pătrunde în locul acesta. De ce este foarte important să înțelegem că sfințenia nu este așa o noțiune teologică sau așa un termen care dă bine să-l spui în biserică? Nu, este foarte, foarte importantă. Ceea ce spuneam adineauri referitor la modul în care este concepută veșnicia. Până acum am văzut de ce este important ca în mod activ să urmărim sfințenia. Poate că unii sunteți dezamăgiți de faptul că vă supun atenției informații care par a ține mai mult de domeniul psihologiei decât al teologiei. Și aș vrea să vă liniștesc, dacă pot, spunându-vă că nu consider psihologia ca sursa mântuirii. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință. Însă aș vrea să înțelegem de asemenea că noi suntem mântuiți pentru o viață cu Dumnezeu care nu ține doar de viitorul nostru, ci ține și de prezentul nostru. Este foarte adevărat că schimbările pe care le aduce sfințenia vor atinge desăvârșirea lor în momentul întoarcerii Domnului Iisus Hristos sau ridicării bisericii. Da? Dar asta nu înseamnă că până atunci nu trebuie să aibă loc schimbări în viața noastră încă de aici, de pe pământ. Da? Din moment ce mântuirea înseamnă și extragerea noastră de sub controlul păcatului, da? Înseamnă că și viața pe care o ducem trebuie să ne separe de păcat, trebuie să ne separăm de păcat. Și dacă vă mai amintiți, am spus că noi trebuie să căutăm sfințirea minților noastre, da? Ce înseamnă din nou un sens al sfințirii este punere deoparte, separare. Da? Și din punctul acesta de vedere înseamnă că trebuie să căutăm în mod deliberat. Deci nu așa la voia întâmplării, de multe ori noi auzim, păi Duhul Sfânt ne sfințește, este foarte adevărat. Duhul lui Dumnezeu ne atrage atenția, activând conștiința, folosindu-se de cuvântul său și uneori chiar intervenind în gândirea noastră, atenționându-ne cu privire la ceea ce este rău, la ceea ce este dăunător, la ceea ce este păcătos. Ne atenționează, dar nu știu dacă ați auzit pe cineva spunând că Duhul lui Dumnezeu i-a dat un brânci și l-a ferit de păcat. Aici este această alegere pe care fiecare credincios trebuie să o facă. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu îți îndreaptă atenția înspre lucrurile acestea, tu trebuie să hotărăști. Trebuie să iei decizia de a te separa de ceea ce este păcătos. Și de aceea trebuie în mod deliberat, în mintea noastră, să nu facem loc gândurilor care ne pun în situația de a păcătui. De asemenea, în ceea ce privește trupurile noastre, am văzut modul în care și trupurile au nevoie de sfințire, au nevoie de separare de acele stări, de acele lucruri, de acele acțiuni, activități care ne aduc în posibilitatea de a păcătui sau să rămânem în situația de a ne sfinți, de a ne curăți. De asemenea, am vorbit despre plăceri. Și aici, în sectorul acesta al plăcerilor, al dorințelor, vă dați seama că este o întrepătrundere destul de mare. Și vorbind despre plăceri, data trecută am atras atenția asupra faptului că Dumnezeu nu este inamicul plăcerii, El însuși ne-a creat cu acest mecanism foarte complex de experimentare a plăcerii. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că diavolul caută să interfereze cu plăcerile noastre și un mod în care acționează este acela de a ne, de a ne împiedica să experimentăm plăcerile intenționate de Dumnezeu, în modul în care Dumnezeu ne-a creat să le experimentăm, în ceea ce este legal, tocmai pentru ca apoi să ne îndreptem spre plăcerile păcătoase. Deci vrea să ne îndepărteze de plăcerile sănătoase, să ne împiedice să le experimentăm, pentru că astfel mult mai ușor să ne îndrepte către ceea ce este păcătos, către ceea ce este ilicit, către ceea ce este destructiv pentru noi. Natura decăzută, păcătoasă, este deja o precondiție a pervertirii plăcerilor în orice muritor. Deci în momentul în care noi ne naștem deja cu această predispoziție înspre plăceri păcătoase, nu mai are nevoie de altceva decât să vină pe aici, pe acolo, să ajusteze circumstanțele vieții noastre. Lumea în care trăim este deja și ea îndreptată într-un mod foarte, foarte accentuat înspre plăceri păcătoase. Și nu trebuie să facem altceva decât să ne deschidem ochii la realitățile din jur și cu siguranță notăm o exacerbare a lucrurilor care altădată erau sănătoase. Gândiți-vă numai la faptul că ceea ce odată ținea de intimitate acum este public. Ceea ce altădată ținea de supraviețuire, astăzi este considerat artă. Și multe alte lucruri, nu vreau să intru în exemple specifice acum. Însă, este bine să ne aducem, să ținem lucrurile acestea în mintea noastră. Și, repet, dragi frați și surori, sfințirea aceasta înseamnă, în același timp, trăirea vieții la adevăratul potențial. Diavolul vine cu această înșelătorie, încercând să ne facă să credem că dacă ne-am pocăit, ne sunt interzise o serie întreagă de plăceri. Da? Și atunci viața noastră este o viață închisă. Mi-aduc aminte în momentul în care mă îndreptam spre biserică pentru a fi botezat, m-am întâlnit cu un fost prieten, coleg de sport, de activități sportive și a venit să vadă dacă e adevărat ce au zis, că mă voi boteza. S-a uitat la mine și a zis, ești gata să te botezi? Am zis, da. Zice, te-ai stricat la cap. Și apoi cu un alt prieten, în urma unor discuții, au ajuns să mă întrebe, măi, dar cum ai ajuns tu la decizia aceasta? Păi să nu mai faci tu asta, să nu mai faci tu asta, să nu te mai bucuri tu de asta, să nu te mai... Și într-adevăr aveau o listă, am rămas surprins că ei aveau o listă atât de lungă de lucruri pe care ei le considerau bucurii care de acum îmi vor fi interzise, plăceri care de acum vor fi interzise. Nu voi mai avea dreptul, nu voi mai avea accesul. Și vă dați seama câtă șiretenie este în abordarea aceasta. Pentru că uneori reușește să strecoare în mintea noastră această minciună. Că atunci când trăiești cu Dumnezeu, practic nu te mai poți bucura, nu mai ai acces la plăceri. Și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Uneori, noi atât de mult am spiritualizat domeniul acesta, încât noi spunem, păi acum nu te mai bucuri, nu te mai bucuri de mâncare, nu te mai bucuri de toate celelalte lucruri care au de-a face numai cu corpul tău, cu trupul tău, da? Pentru că de acum bucuria este în Domnul. Și eu am întrebat destul de mulți credincioși, cum este bucuria aceasta în Domnul? Și mi-am dat seama că foarte mulți nu știu să o descrie și nu știu să o descrie pentru că este într-adevăr o bucurie care depășește și o plăcere care le depășește pe celelalte senzoriale, să spunem așa, pentru că mulți n-au experimentat-o. Dar rămâne cumva așa o dorință, cumva ne amăgim, mai e cumva, e cândva, probabil că mă voi întâlni și eu cu ea. Mă voi întâlni și eu cu ea. Și am constatat că pentru foarte mulți credincioși, da, ei au un sentiment așa destul de bine conturat al datoriei. Al datoriei față de Dumnezeu, să-și păstreze curăția trupului, să-și păstreze curăția pe cale, avem noi terminologia noastră pe care o spunem, dar nici nu experimentează altceva. Și mi-am dat seama că astfel de oameni ajung vulnerabili la altfel de ispite. Ajung să-i judece pe alții, da? Ajung să bârfească, ajung să îi vezi că în loc să trăiască cu bucurie viața cu Dumnezeu, ajung într-o încrâncenare, într-o încleștare a vieții, că nu experimentează. Și vorbeam tinerilor ieri despre versetul acesta din Ioan, care, nu știu, cu cât îl citesc mai des și meditez asupra lui mai mult, îmi dau seama cât de important este pentru noi. Am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. Din belșug. Și tocmai pentru că pentru foarte mulți este această mare confuzie, ce înseamnă viața aceasta din belșug? Nici măcar nu mai experimentează. Tocmai de aceea încerc, frați și surori, prin mesajele acestea, încerc să ies puțin din zona aceasta a predicilor consacrate, în care deja am intrat și noi într-un limbaj de lemn, și poate că unii vor fi deranjați de această asociere, dar mie mi se pare că asta e una din realități. Dar ne-am formulat un vocabular al nostru, un limbaj al nostru, care nu știu dacă ne mai comunică ceea ce ar trebui să ne comunice, și tocmai pentru că nici nu ne comunică, nici trăirea noastră nu se mai aliniază acestui limbaj. De asta aș vrea să explorăm puțin lucrurile acestea și sper că înțelegeți, nu cred că ieșim în afara zonei în care Duhul lui Dumnezeu este prezent sau ne poate călăuzi sau ne poate, dimpotrivă, eu cred că Duhul lui Dumnezeu tocmai de asta ne deschide orizonturile acestea, să înțelegem puțin cum putem experimenta o viață îmbelșugată în același timp în care urmărim și sfințirea și curățirea. Aceste două stări nu se exclud una pe cealaltă. Dimpotrivă, ele lucrează împreună. Așadar, nu trebuie să uităm lucrul acesta. Dumnezeu nu este inamicul plăcerii, iar pe de cealaltă parte trebuie să fim atenți, pentru că diavolul interferează cu lucrurile acestea. Și trebuie să ținem cont de faptul că Duhul lui Dumnezeu ne ajută, ne asistă în recuperarea plăcerilor sănătoase și experimentarea plăcerilor spirituale. Duhul lui Dumnezeu ne ajută în lucrurile acestea. Am spus că plăcerile sunt fizice, intelectuale, existențiale și spirituale. Și aici vine și ofensiva aceasta a diavolului, care încearcă să pervertească, să exacerbeze și să genereze dependență. Și promiteam că o să detaliez puțin această strategie, dar mai ales aș vrea și să văd cum putem cultiva plăceri sănătoase, plăceri duhovnicești. Și în primul rând o să vorbesc puțin despre pervertire. Ce înseamnă pervertirea? Și aceasta este definiția pervertirii. De obicei cuvântul este asociat cu relațiile intime. Însă sensul este mult mai larg. Și iată definiția ce apare în noul dicționar al limbii române din 2002. A face să se strice, depraveze sau corupă. Da? Deci determină depravare, corupție sau stricare. În dicționarul din 98 mi se pare însă o definiție mult mai bună, pentru că adaugă și a se schimba prin denaturare funcția normală a unui organ. Da? a se schimba prin denaturare funcția normală. Și cred că aici este și aspectul de care vreau să mă leg mai mult. Pentru că diavolul vine prin dorințele pe care le avem, nu de fiecare dată generează dorințe. Este suficient să avem anumite dorințe și el caută să le pervertească, să le strice, deci să le scoată din contextul lor normal, sănătos, da? Și să ne îndrepte în acțiuni care ne pun în conflict cu ceea ce cere Dumnezeu de la noi, cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, cu ceea ce ar trebui să ne caracterizeze în această nouă poziție pe care am primit-o prin credința în Domnul Iisus Hristos, aceea de copii ai lui Dumnezeu. Revenind la pervertire, subliniez aspectul schimbării funcției normale. Și cred că dacă avem această înțelegere, putem examina și evalua mai bine situația plăcerilor. Fie că este vorba despre mâncare, despre impulsul sexual sau alte activități, situații și stări care produc plăcere, trebuie să fim conștienți de faptul că diavolul va încerca să ne determine să le ducem dincolo de cadrul normal, stabilit și intenționat de Dumnezeu. Da? Încearcă să ne ducă dincolo și de-a lungul istoriei omenirii găsim nenumărate situații care ne arată acțiunea neostoită, nu este obosit în a face lucrul acesta. Gândiți-vă la Samson. Da? Îi dă Dumnezeu o putere extraordinară. Da? Îi dă puterea aceasta pentru a o folosi în împlinirea planurilor sale. Îl pune într-un legământ special. Da? Și în cele din urmă, Samson ajunge să-și folosească puterea dincolo de perimetrul pe care Dumnezeu îl intenționase. Gândiți-vă la David, gândiți-vă la Solomon, gândiți-vă la atâția și atâția și dacă îi terminați pe cei din Biblie și aveți curajul, gândiți-vă la propria persoană. Și cu siguranță veți descoperi situații în care lucruri bune pe care Dumnezeu ni le-a dat, să ne bucurăm de ele, să experimentăm plăcere, au fost la un moment dat sau altul pervertite de diavol. În ultima vreme mi se pare că perversiunea este, și asta mi se pare deja, știu, parcă ultima bătălie pe care diavolul vrea să o ducă, pentru că uitați-vă ce eforturi sunt depuse ca perversiunea să fie trecută ca normalitate. Da? Perversiunea să fie, de fapt, stabilită ca stare de normalitate. Nu doar interesant modul în care diavolul acționează, ci parcă, suntem descurajați când vedem ce nivel a atins. Apostolul Ioan atrage atenția asupra acestei ofensive diabolice. Tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărioșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci este din lume. Și este din lume. Și diavolul are grijă să altereze lucrurile acestea până la punctul în care este extrem de dăunător, destructiv. Este o avertizare pe care nu trebuie să o ignorăm. Nu cred că generația noastră se află într-o situație mai critică, doar într-o situație diferită. Atacul diavolului este la fel de înflăcărat. A doua metodă pe care diavolul o folosește este exacerbarea. Care înseamnă a intensifica, a accentua, a exagera. Și nu știu dacă vă mai aduceți aminte, am mai vorbit despre aspectul acesta, că de foarte multe ori, dar și o plăcere de obicei pornește de la o dorință. Și în dinamica aceasta, deja este un lucru cunoscut, cu cât alimentez o dorință, cu cât alimentez o plăcere, punctul satisfacției este împins tot mai departe. Și de obicei este nevoie de mai mult, de mai tare, de mai... Tot timpul este ceva, este cumva pragul acela care trebuie dus tot mai încolo ca să trăiești plăcerea, ca să experimentezi plăcerea. Și deja către ce vă duce gândul când vorbim despre situația aceasta? Dinamica aceasta în cele din urmă conduce la dependență. De ce credeți că oamenii... Nimeni nu ajunge dependent dintr-o încercare. Nimeni nu ajunge dependent dintr-o încercare. De obicei este una și urmată de alta și pe urmă plăcerea nu mai este atinsă și vrea mai mult și vrea altceva și vrea altfel. Și lucrul acesta este valabil aproape în orice domeniu, în orice situație. Foarte curios este că în dinamica aceasta și limbajul nostru joacă un rol. Și aș vrea să fiți atenți la următoarele cuvinte și să urmăriți dacă le-ați folosit sau dacă le-ați auzit. De obicei, și mai ales aici în America, aici avem multitudini de opțiuni. Avem multitudini de opțiuni. Nu vi s-a întâmplat să vreți să ieșiți cumva la un restaurant cu, eu știu, un prieten, familia, cu cineva... Și să stați minute în șir în mașină, mai ales cu cât sunt mai mulți, nu? Să hotărâți unde mergeți. Dacă nu este unul cu tendințe dictatoriale, de obicei spune, acolo mergem și s-ar tranșat problema. Dar de obicei stai în situația asta de ce? Pentru că unul preferă ceva, altul preferă altceva, altul... Și suntem la punctul în care... Preferințele deja au fost depășite și s-a atins următoarea fază. Mie îmi place asta. Deja este ceva mai apăsată preferința. Da? Deci nu mai e... Păi dacă între morcovi și un steak, eu prefer morcovul în perioada aceasta, nu? Prefer morcovii. Spui, păi stai puțin, mie îmi place... friptura mai mult decât îmi plac morcovii. Deja este mai mult de atât. Și apoi următoarea fază este eu vreau. Stai acum, fiecare preferăm, dar ce vrem, aia face diferență. Și ca lucrurile pe urmă să atingă punctul deznodământul, care este cuvântul? Aici ăștia mai tineri, ăștia înțeleg. Da? Noi ceilalți care am crescut cu limba română, noi nu prea avem, nu folosim verbul ăsta. Așa, ne-am obișnuit și noi în americanizare. I love you, I love you. Da? Și I love my car, I love my phone, I love my wife. Nu, cu toate că nu sunt în aceeași categorie. Sau ar trebui să nu fie. Dacă cineva face greșeala aceasta, ar trebui să o corecteze cât mai repede cu putință. Da? Cu toate că, dacă stau să mă gândesc, știu oameni care, dacă nevasta a rămas în urmă, nu s-au întors să o aștepte, dar dacă și-a uitat telefonul, s-au dus după el. Nu? Nu în familia noastră. Înțelegeți? Noi spunem, eu țin la lucrurile acestea. Țin la lucrurile acestea. Ce reflectă deja situația aceasta, chiar în vocabular, că deja apare un atașament emoțional. Apare un atașament emoțional. Și de asta eu vă invit așa, gândiți-vă ce cuvinte folosiți. Și când folosiți cuvintele, it's not just about using words. Think about their meaning and examine the feeling that goes with it. Da? Pentru că, fără să ne dăm seama, ajungem să experimentăm ceea ce spunem, pentru că de multe ori ceea ce spunem reflectă ceea ce gândim. Și de multe ori ceea ce gândim nu este întotdeauna confruntat cu filtrele pe care le avem. Când stăm și ascultăm o predică sau când citim ceva, funcționează alte filtre. Dar când plecăm de sub presiunea aceasta sau din contextul acela, de multe ori intră subconștientul în acțiune. Și de asta îi vezi pe foarte mulți oameni spunând, I love my car. Și știți ce e curios? Că așa și este. Așa și este. Țin mai mult la mașina lor decât țin la familia lor, decât țin la copiilor. Și foarte mulți am auzit creștini, I love my boat. Și e adevărat. Pentru că duminica, dacă este vreme frumoasă, în loc să se ducă la închinare cu ceilalți, își iubește barca mai mult chiar decât părtășia cu ceilalți și chiar dacă el pretinde altfel, chiar mai mult decât Dumnezeu. De asta Domnul Iisus Hristos spune, atenție, pentru că nu puteți împărți dragostea și niciodată nu cade la mijloc. Niciodată. Este întotdeauna mai mult într-o parte decât în cealaltă. Aici este până la urmă problema plăcerilor noastre. Pentru că plăcerile în egală măsură reflectă pe cine iubim mai mult și în cele din urmă determină pe cine iubim sau ce iubim mai mult. Exacerbarea aceasta. Spunea că o altă metodă este generarea dependenței. Este acea condiție de a fi dependent de o substanță, de un lucru, de o activitate. Nu? Ați auzit alcoholic, drug addict, workaholic, nu? Dar să știți, dependențele se creează foarte ușor. Din punct de vedere fiziologic, procesul e foarte interesant. Stimularea diferiților senzori este tradusă de creier și transpusă în procese chimice neurale care generează răspunsuri fizice prin care este experimentată plăcerea. Prin pervertire sau exacerbare, procesele sunt date peste cap. Fie nu mai reacționează la stimularea obișnuită, fie nu mai experimentează plăcerea într-un mod adecvat, astfel încât sunt căutate senzații noi, neobișnuite sau mai puternice. Și apoi, din punctul acesta, perturbările acestea, da, creează toate aceste anomalii care se cer rezolvate și ajung oamenii să fie dependenți. Știți că există dependență de Facebook și dacă cineva mai are o îndoială că este doar așa o găselniță, vă spun, citiți tratate de specialitate și o să descoperiți că este dependență de Facebook. Este dependență de știri, este dependență de foarte multe lucruri. De ce? Pentru că se produc toate aceste schimbări, toate aceste alterări la nivelul creierului nostru care influențează preocupările noastre, influențează modul în care ne petrece timpul și toate celelalte. Am întâlnit când lucram la spital un pacient care, din cauza băuturii, era internat și și-a pierdut slujba, și-a pierdut casa, și-a pierdut familia. Familia îi stătea în chirie, iar el avea interdicție de la judecător să se apropie măcar de casă. N-avea nici măcar drept de vizitare datorită stărilor sale. Și stând de vorbă cu el, mi-a spus că, de fapt, a început să bea pentru că lucra ca avocat. Și a început la servicii, era în perioada acelui declin economic, a început să simtă o asemenea presiune încât atunci când ajungea acasă nu se mai putea liniști. Și a început cu puțin. Dar puținul acela a devenit tot mai mult, pentru că îi plăcea starea aceea, senzația aceea așa de, nu știu, un fel de apatie, simțea că se deconectează. Deci totul a început ca o deconectare. Da? Și în cele din urmă a ajuns să fie practic deconectat de orice. Dar ce este rău, trist, grav, este că a ajuns să fie deconectat de ce era important. Ce era important. Și totul a pornit, nu? De la intenție bună, ai fi zis. De aceea, disciplinarea, exersarea cumpătării și abstinenței este foarte necesară. Și acum vreau să prezint câteva metode prin care putem să lucrăm în domeniul acesta al plăcerilor. Ce putem face, în mod concret? Putem practica disciplinele spirituale, exercițiile spirituale. Și cred că aici este bine să ne gândim la modul în care disciplinele practicate de Domnul Iisus Hristos vin să ne ajute în trăirea unei vieți de sfințenie. Postul, nu? Postul vine să ne ajute în îmblânzirea îmbuibării, în normalizarea relațiilor intime din cadrul familiei. Vă aduceți aminte ce spune Pavel despre soț și soție și datoria dintre cei doi? El spune, când postiți și vă rugați, nu? Deci vă dați seama, și asta este afectată până la urmă de această disciplină a postului. De asemenea, cultivarea unui apetit pentru părtășia cu Dumnezeu, pentru că postul nu este numai abținerea de la mâncare. Da? Este mult mai mult de atât. De asemenea, rugăciunea vine să ne aducă în disciplinarea voinței, mândriei, nerăbdării. Rugăciunea face lucrul acesta. De ce? Pentru că, uitați-vă, cui îi vine natural să se roage? Să spui așa, când te vezi așa la situații limită, să zici, Doamne ajută! Nu? Sau când ești în perioadă de criză. Dar altfel ai nevoie de disciplină. Ai nevoie să te disciplinezi. Vă aduceți aminte de Daniel? Daniel nu practica numai rugăciunea spontană. Eu sunt convins că Daniel se ruga și atunci când se pregătea să apară în fața împăratului sau când îi se cerea un sfat pe loc sau o soluție la o problemă complicată, administrativă, dar el avea și o practică disciplinată de 3 ori pe zi. Ori asta implică ce? Implică disciplină. Apoi, gândiți-vă, cine cere? Cel smerit și cel care are nevoie. Cel smerit de nevoie. Ăla cere, ăla vine să se roage înaintea lui Dumnezeu. Și aia e rugăciunea pe care Dumnezeu o primește. Pentru că dacă vă duceți aminte, Domnul Iisus Hristos ne-a dat exemplu a 2 oameni care s-au dus să se roage. Da? Și unul ai fi zis, bă, ce pocăit e omul ăsta, ăsta nu mă mulțumește în rugăciune. Ăsta nu se roagă pentru nimic, ăsta nu mă mulțumește. Știți că vameșul el nu mă mulțumea. Doamne, îți mulțumesc. Nu? Îți mulțumesc că nu sunt ca ăsta, nu sunt ca ăia, nu sunt. Îți mulțumesc. Trebuie să ne smerim în rugăciune. Și de asemenea, nerăbdarea este unul din păcatele generației noastre. Suntem nerăbdători. Vrem totul instant, vrem ca totul să se rezolve în momentul și nu vedeți că foarte multe lucruri ne afectează chiar și în modul în care luăm hotărârile, luăm deciziile. În ciuda faptului că avem agende, planificări și toate celelalte, încă apar atât de multe evenimente care ne surprind și toate își vor rezolvare imediată. Am mai spus și lucrul acesta, faptul că avem telefon și text message care aproape instantaneu face schimbul de, și transferul de informații, vă supărați, nu înseamnă că trebuie să fim tot timpul cu el la urechi sau tot timpul cu degetele pe el. Trebuie uneori să mai luăm și o pauză de gândire înainte de a răspunde. Și poate că n-ar fi rău în pauza asta de gândire să mai introducem și o rugăciune pentru călăuzire. Pentru că de cele mai multe ori suntem mânați de impulsurile noastre și pot fi lucruri care par bune, dar care nu sunt neapărat bune și nu se știe dacă sunt întotdeauna în planul lui Dumnezeu. Solitudinea ne ajută să controlăm mai ușor pofta ochilor, bârfa, trufia, dar cine mai practică asta solitudine? Astăzi ne este urât să fim singuri. Vrem tot timpul să fim cu cineva, să vorbim, să interacționăm. Dărnicia ne va ajuta în privința atașamentului de lucrurile materiale, pofta de a acumula sau de a găsi satisfacție doar în ceea ce deținem. Și nu intru acum dar vă asigur, disciplinele spirituale pot avea efect în modul în care administrăm plăcerile și dorințele. Sunt doar câteva din exercițiile pe care le putem implementa. Un al doilea lucru pe care putem să-l facem, să prețuim statutul și calitatea ce ne-au fost oferite în Domnul Iisus Hristos. Din nou, vreau să atrag atenția asupra pericolului pe care le prezintă plăcerile scăpate de sub control. În viziunea unora, plăcerile nu sunt cu adevărat plăceri dacă sunt îngrădite. Deci dacă sunt îngrădiri, păi alea nu sunt cu adevărat plăceri. Da? Cu alte cuvinte, nu se poate vorbi despre plăceri controlate. Doar că plăcerile necontrolate sau neîngrădite generează plăcere pentru o clipă la un preț nejustificat. Un preț nejustificat. Pot conduce la situații extreme cu consecințe vaste și pot să altereze identitatea noastră. Ați auzit oameni despre care nu se mai vorbește, păi el este, știu, el este Gheorghe. Oh. El nu mai este Gheorghe al lui, nu știu cui, uite-l pe alcoolicul acela. Da? Identitatea lui a fost modificată. Percepția celorlalți s-a modificat. Uită-l pe curvarul acela, uită-l pe, da? Și nu mai este cine au fost creați de Dumnezeu, nu mai sunt cei care au fost, eu știu, botezați, în sensul li se fi dat nume și toate celelalte, nu. Păcatul lor ajunge să devină identitatea lor. Păcatul lor ajunge să devină identitatea lor. Identitate materială. Și lumea de astăzi ne evaluează din punctul acesta de vedere. Când hainele nu mai sunt haine, ci sunt statut social, când ceea ce ai nu mai este ce ai pentru utilitate și pentru viață, ci este cine te vede și cum te percepe. De aceea trebuie să prețuim statutul și calitatea pe care le avem în Domnul Iisus Hristos, copii ai lui Dumnezeu, fii de Dumnezeu. Și tocmai pentru că suntem copii de Dumnezeu, nu toate lucrurile ne sunt îngăduite și din cele care ne sunt îngăduite, nu toate ne sunt de folos. Și aici este al treilea lucru pe care putem să-l facem și anume să proiectăm o perspectivă sănătoasă asupra plăcerilor. Să avem o perspectivă sănătoasă asupra plăcerilor. Așa cum spuneam, cuvintele Apostolului Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Și aici, din nou, practica postului, să știți, ne poate ajuta foarte mult. Eu am intrat într-un exercițiu. Eu l-am propus la mai mulți, cei care ați primit e-mailul, cei care vreți să primiți e-mailul și mesaje de la mine și nu le primiți, veniți și spuneți-mi sau dați-mi adresa de e-mail și eu vi le trimit. Am făcut și un grup, încă nu l-am activat așa pe deplin, în care să ne încurajăm unii pe alții, pentru că o să vedeți, este necesară această încurajare. Dar v-am spus de una din problemele mele. Am ajuns să mă simt așa agitat, afectat de anxietate, doar citind la știri și la tot felul de probleme asupra cărora oricum nu am niciun control. Ce pot face eu că polonezii nu l-au mai votat pe Tusk sau lucruri de genul acesta? Dar vrând nevrând, citindu-le, cumva îmi tulburau starea și m-am hotărât să nu mai citesc. Și să înlocuiesc, da, nevoia aceasta, pentru că așa făceam. Mă duceam și în timp ce luam micul dejun, citeam știrile. Și am început să trec peste faza aceasta și citesc scripturile și eu n-aș vrea să mă înțelegeți greșit, nu mă dau exemplu că mi-am rezolvat toate problemele. Dacă asta ar fi așa ușor, bine ar fi. Însă am descoperit că funcționează. Deci funcționează. Am simțit că mă simt mult mai liniștit, am simțit că am descoperit mult mai multe motive de a sărbători, de a fi mulțumitor, de a fi recunoscător lui Dumnezeu și cred că, da, dacă ajungem să vedem ce anume are stăpânire asupra noastră și încet, încet să eliminăm. Nu uitați, Duhul lui Dumnezeu vine în ajutorul nostru. Mai mult, ne-a lăsat în comunitate și o să vedeți, ajutorul pe care ne-l putem da unii altora este extraordinar. Din păcate, așa cum fratele Mircea menționa și în rugăciune, nu prea avem curajul să ne recunoaștem slăbiciunile și nevoile și să cerem participarea celorlalți și sprijinul celorlalți în ele. De ce este bine să avem o perspectivă sănătoasă? Și am citit despre un exemplu care mi se pare potrivit. Cât ați fost la grădina zoologică din Detroit? Cât ați fost în vizită? Ați fost câțiva? Da? Dar nu știu dacă vă mai aduceți aminte de toate animalele pe care le-ați văzut pe acolo. Însă cu siguranță ați văzut și veverițe, cu siguranță ați văzut și vrăbii, cu siguranță ați văzut și porumbei sau guguștiuci, cum mai sunt pe aici, da? Dar pe ea nu i-ați văzut în cuști. Nu? Dar acum ce ați zice dacă același regim li s-ar aplica și leilor? Păi tot animale, sunt tot animale. De-aia nu toate plăcerile sunt la fel. Nu toate plăcerile ne afectează la fel. De asta este bine să avem o perspectivă adecvată. V-am spus ceea ce am citit și au descoperit alții care studiază de câțiva ani fenomenul acesta. Cu cât încercăm să controlăm mai mult anumite zone ale vieții, cu atât suntem mai vulnerabili în altele. Iată de ce spun eu că avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că disciplina este bună, dar disciplina nu este totul. Iată de ce avem nevoie unii de alții. Și practica aceasta pe care noi, evanghelicii, am spiritualizat-o la maximum, mărturisiți-vă unii altora, da? Este una din practicile care pot să ne ajute în sfințirea vieților noastre. Trebuie să găsim echilibru între ce putem și între ce nu putem face pentru a găsi plăcere. Trebuie să găsim un echilibru. Din nou spun, nu poți totdeauna numai să spui nu, 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 nu. Da? Să zicem, intri și hai să luăm exemplul unei diete. Da? Unei diete. Și acum sunt tot felul de diete. Nu mănânci cartofi, orez, paste și, mă rog, celelalte. Asta nu înseamnă că te axezi numai pe lista cu nu-uri. Trebuie să găsești înlocuitori. Trebuie să lăsești... Ori diavolul se folosește de această strategie. El de multe ori vine cu nu-urile, 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 elimină foarte mult din viața noastră și ne lasă vulnerabili și slabi în fața ispitelor pe care apoi vine și ne le pune înainte. De asta noi trebuie să găsim echilibru și vedeți unde intervine din nou înțelepciunea duhovnicească? Nu știu cum vă imaginați înțelepciunea aceasta duhovnicească. Eu nu mă imaginez că ea acționează în următorul sens. Mă ajută să mă pricep la stax, da? Și unde să investesc mai mult. Nu, eu cred că înțelepciunea duhovnicească mă ajută în primul rând în trăirea unei vieți cu Dumnezeu, în sfințenie, în ascultare, da, și în umblarea mea cu El. Și mă ajută să fac aceste evaluări și acest discernământ între ce este bun, între ce este rău, între ce este dăunător, între ce este periculos sufletului meu. Sunt foarte aproape de sfârșit. Da, dau seama că mesajele astea au fost solicitante și întrebuințare serioasă, a fost nevoie. Dar eu sper că vedeți folosul lor. Sper că vedeți folosul lor. Dacă nu, sunt dispus să, nu să vă mai predic altele, dar putem să conversații particulare. Pentru că eu cred că lucrurile acestea sunt importante. Apoi, trebuie să înțelegem că suntem dependenți de Duhul lui Dumnezeu în administrarea plăcerilor noastre. Suntem dependenți. Și de asta este bine să-L introducem în mod activ în viața noastră. Știți foarte bine că sunt sectoare ale vieții unde am vrea ca Dumnezeu să-și întoarcă capul în cealaltă parte. Sunt sectoare ale vieții unde noi am crede că Dumnezeu ar trebui să se uite în partea cealaltă. Dacă am fi conștienți de ce îi cerem, probabil că n-am fi chiar atât de îngăduitori cu astfel de lucruri în viața noastră. Și apoi, ceea ce spuneam mai devreme, trebuie să cooperăm cu ceilalți credincioși în exersarea disciplinei. Mărturisirea este un aspect, încurajarea reciprocă este altul. Da. Am mai spus-o pentru că cineva a făcut un comentariu, nu de la biserica noastră, și ca să nu fie suspiciuni, a făcut un comentariu vis-a-vis de invitația mea ca în perioada aceasta dinaintea Paștelor, poate să introducem anumite practici noi în conduita noastră cu scopul de a ne, de a ne alerta sau de a ne ajuta să stăm mai angajați din punct de vedere spiritual. Și cineva a spus, nu suntem mântuiți prin har, prin credință și sistemele acestea sunt păgâne și sunt... Eu nu cred că astea determină mântuirea noastră. Mântuirea noastră este, rămâne și nu poate fi altfel decât prin Domnul Iisus Hristos, prin har, prin credință. Însă cred că lucrurile acestea, au efect tocmai pentru că uitați-vă în mod natural care sunt tendințele noastre. Deci dacă nu ne impunem discipline, dacă nu ne impunem și nu ne ajutăm unii pe alții, rămânem la dorințe frumoase și idealuri înalte. O să tot falimentăm și să știți, diavolului convin falimentele repetate. Știți de ce? Pentru că toate acestea ajung să rodeze, să erodeze voința noastră. Și la un moment dat nici nu mai încerci. Nici nu mai încerci să te opui unei ispite sau unei plăceri, pentru că zici, și așa nu rezist. Și așa nu rezist. Și zici, sper doar în iertarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu iartă, este bun, îndurător. Însă este un dacă pe care... Ioan îl amintește acolo. Dacă ne mărturisim păcatele și dacă încercăm să rupem, să o rupem cu păgânătatea și cu obiceiurile acestea. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne clarificăm ideile acestea. Să știți că eu nu consider capitolul acesta un capitol încheiat, deja mi-am format gândirea, am răspunsurile, încă le frământ. Pentru că îmi dau seama că între ce pui pe hârtie, spui și ceea ce se întâmplă în realitate, încă este un drum de parcurs. Încă este un drum de parcurs. Însă, din nou, sfințenia nu mi se pare o opțiune. Sfințenia nu mi se pare doar o doctrină. Sfințenia este în cele din urmă un mod de viață. Un mod de viață care trebuie să afecteze și care este reflectat în felul în care gândim, în felul în care ne purtăm cu trupurile noastre și în felul în care administrăm plăcerile noastre. Și prin acestea, nu suntem mântuiți prin ele, dar prin felul în care trăim, îl onorăm pe Dumnezeu. Și onorăm statutul acesta și starea aceasta pe care ne-a acordat-o în Domnul Iisus Hristos, sfinți. Sfinților din Corint, dar care în același timp sunt chemați să se sfințească mai departe. Și așa suntem și noi. Noi am fost sfințiți prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, credința în această jertfă, dar suntem mai departe chemați să ne sfințim, să ne curățim viețile. Amin.